Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, štovani slušatelji. Započinje emisija Čitateljski kutak, koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Julijana Matanović ovoga rujna promovira svoju najnoviju netom izašlu knjigu I na početku i na kraju bijaše kava u izdanju Mozaik knjige. Da je literarni potencijal kave, barem na ovim našim prostorima koji su na vlastitoj povijesnoj koži i itekako osjetili tursku vladavinu, iznimno velik, lucidno je shvatila popularna književnica Julijana Matanović. Istini za volju, treba priznati da je kava nekada, barem na ovim geografskim prostorima, bila piće koje se ljubomorno čuvalo za najužu obitelj i najbolje prijatelje, za najdublje tajne i za najveće emocije i događaje u životu. Ali, da se odmah razumijemo, i za svakidašnje, poneprije susjedske, usputne jadikovke. Danas kava sve više postaje površno poslovno piće, uobičajen poslovni čin i obavezni poslovni ritual. No u ovoj knjizi Julijane Matanović kavi je vraćena njena obiteljska i romantična, a onda i antropološka ekskluzivnost. To je i dalje piće uz koje se gušta i koje se ponekad i ponegdje jako oprezno peče u šišu, a ispija se od ranoga jutra pa do kasnoga popodneva, u iznimnim slučajevima i navečer. Ukuhana kava u koju su upisani pažnja, ljubav, strpljenje i vrijeme rijetko se pije. Sve je manje onih koji je potražuju, sve je manje onih koji je znaju pripraviti. Bolno mi je i jedno i drugo, ali mi je ipak najbolnije to što takvu kavu, kojoj su pratilja priča i pripovijedanje, nemamo s kim popiti. Dok je ispijam sama, ispijem samo sjećanje na nju i na vrijeme u kojem je netko znao slušati priču o drugome i u kojem je taj drugi znao prepoznati uši kojima nudi svoju ispovijed, kaže Julijana Matanović. Kava. Ta divna imenica, gorko slatka okusa, koja već mirisom tjera u ovisnost, nije slučajno ženskoga roda. Pitanje dana je bilo kada će Julijana konačno napisati pokoju rečenicu o tom crnom napitku u kojem i sama svakodnevno uživa. Taj je božanstveni napitak analizirala do same srži njegova bitka, smatrajući ga pritom neizostavnim dijelom svakoga sjećanja i svake priče. I zaista, kava je gotovo uvijek prisutan i prijeko potreban dodatak ranojutarnjem razbuđivanju, popodnevnom predahu ili pak večernjem pripremanju za sutrašnji ispit. Nevjerojatna je njezina snaga, nebrojeno je puta zbližila, spojila, utješila i okrijepila. Rečenica "morat ćemo na kavu" postala je istoznačna onima "nemam vremena", "sada ne želim s tobom razgovarati" ili "želim s tobom sve, samo ne piti kavu", koje često nemamo hrabrosti izgovoriti. Ovim se kolokvijem o kavi Julijana Matanović prisjeća svoga djetinjstva, u kojem ju je uvijek budio miris svježe kave, kave čiji je gutljaj i sama često prisvojila, više put provjeravajući rastelio je rep, doista. Sada je itekako svjesna da je to još uvijek aktualno upozorenje, samo nespretan, ali očito djelotvoran način kojim se dijete želi udaljiti od tajnih razgovora odraslih. A kada to dijete konačno skuha tako dobru kavu da se može udati, e onda postaje punopravnim članom tih ozbiljnih i vrlo važnih razgovora. Autorica u knjizi otvoreno progovara i onome za čim danas žali, a to su one obećane i nikad popijene kave s dragim ljudima. Prije nekoliko godina na hodniku odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaustavio ju je tek umirovljeni profesor Josip Bratulić. Ne sjeća se, priznaje, koje je riječi upotrijebila kako bi pojačala svoju ispriku što ne stigne s njim popiti kavu, ali itekako dobro pamti savjet toga mudroga čovjeka. "Zapamtite", rekao je, Svijet je počeo, oprostite, ići k vragu, onoga trenutka kada smo dragim ljudima rekli da nemamo vremena s njima popiti kavu. Pronaći osobu kojom možeš popiti kavu danas je Sizifov posao, a smatra autorica, ne misleći pritom na usputno ispijanje kave između dvaju predavanja, već na iskren i povjerljiv razgovor s osobom koja zaista sluša i možda pije ne kavu nego sok od jabuke. Na doslovnoj razini ova knjiga je priča o kavi, što više autorica u njezinu zadnjem dijelu iznosi i povijest toga crnoga užitka. Međutim, i njezin dublji smisao autorica nam iznosi na pladnju, usput dobro skuhane kave, te na eksplicitan način pokazuje kako je taj napitak važan, ali istovremeno i sporedan dodatak svakoj priči, jer najvažniji je ipak onaj koji sluša. Knjiga i na početku i na kraju bijaše kava, napisana je pitko, toplo i sentimentalno, onako kako Julijana Matanović već dulje ispisuje, slobodno se može reći, najomiljenije stranice hrvatske suvremene književnosti. Ali svijet koji uživajući ispija Julijanine literarne kave i kavice ipak je svijet opsjednut prošlošću, svijet koji je živio izuzetne ljubavne priče, snažne emocije. To je svijet malih gradova u kojima žive veliki građani, svijet nekih bivših država u kojima su vladala pravednija i ravnomjernija moralna pravila i svijet koji je unatoč globalizaciji i tehnološkom napretku itekako čvrsto ugrađen u budućnost. A u tom svijetu u kojem su sjećanja često snažnija od trenutka, postoji jako puno manjih i većih tema koje opsjedaju ljudske misli i o kojima autorica piše. I dok neke autoričine tajne s onim tako često korištenim literarnim ključem običan čitatelj i može otključati bez puno muke, neke mu ipak ostaju trajno nedostupne. A u tom Julijaninu kavenom književnom kotlu s patinom, pažnju čitatelja sasvim će sigurno privući priča Samo jednom se ljubi, jedan od najuspješnijih dijelova ove razigrane knjige. Uz autoricu kao glavnu junakinju, uz kavu niza nam ispričanih priča svjedočimo i drugim likovima, pri čemu se, budući da vrlo često govori o djetinjstvu, posebno puno saznaje o njenoj baki, o pravim malim ritualima pijenja kave koji su kod Julijane Matanović stvorili poseban odnos prema uživanju u tom napitku, koji daje znatno više od samog čina uzimanja crne tekućine. Kavu treba piti s ljudima, jer će ti kasnije možda biti žao što je nisi popio s nekim s kim je to već trebalo davno učiniti, rezimira u autorica u onoj uvodnoj pripovijesti Život u šolji kave, predočavajući nam lik svoje bake, da bi potom u narednim pripovijetkama iznijela niz drugih životnih i mudrih zaključaka vezanih uz čin ispijanja kave. Naravno, kao i u svojim ranijim dijelima, Julijana Matanović zna biti iskrena do boli, o čemu sjajno svjedoči pripovijetka Čeka iskuhat čuti kavu. U njoj dojmljivo govori o svojoj vječitoj potrazi za ljubavlju, ali i ništa manje dojmljivo o prvim manifestacijama starosti. Kao što je odlična u analizi vlastitoga života, autorica odlično razgrađuje i život oko sebe, pri čemu su tko je poslao SMS i posebno ne plaći mila moja, prave male studije suvremenog načina života, potpuno okrenutog neprirodnoj želji, odrasti što prije, a ostarjeti nikada. Najemocionalnije, najnježnije stranice vezane su uz one priče u kojima progovara o svom djetinjstvu, a to su baš onako kako treba, okvir za fotografiju, život u šolji kave, dakle one priče koje su i inače pri ispijanju kave najljepše priče. Nova proza Julijane Matanović još je jedna njena knjiga pisana srcem. Uspješna je to literarna igra koju igrati može samo onaj tko o književnosti i pisanju, ali i o samome sebi, zna jako puno. Julijana Matanović i dalje nam prenosi svoje priče jer je, kaže, prenošenje priča jako važno i to jedino ostaje iza nas. To što svoje priče veže uz kavu za nju je potpuno prirodno, jer za nju je poziv na kavu i poziv na priču, ali i na definiranje međusobnog odnosa, posebice kada je riječ o pozivu na prvu kavu. Samo blaga naznaka u upitu kazivača može biti otkrivanje intencije susreta. Pa, kada ćemo nas dvoje konačno popiti kavu? Ili, mogli bismo popiti kavu, što misliš? Poziv na još jednu kavu može biti znak iznuđivanja nastavka ljubavne, bračne, kolegijalne, prijateljske ili neke druge priče. Novi susret potiče jedan od partnera i time potvrđuje da odluka o okončanju veze ili suradnje nije donesena sporazumnim aktom. A da popijemo još jednu kavu? Uz kavu će se, ako do nje uopće i dođe, pojasniti uzroci i posljedice prekida, te otvoriti mogućnost, ako druga strana bude suglasna, novoj prilici. Poziv na kavu može upućivati i na potrebu za izgovaranjem priče koja mora biti predočena daleko od očiju i ušiju svjedoka. Rečenica "ajmo na kavu, ne mogu ti to preko telefona" nedvojbeno govori o susretu na kojem će se izgovoriti nešto što svima ostalima mora ostati nepoznato. Poziv na kavu nerijetko se može opisati i kao čin obavještavanja sve prisutnijeg, neimanja vremena za slušanje priče drugih, svojevrsni pokajnički potez. Još uvijek kod nas nešto starijih postoji svijest o vrijednosti priče i kazivanja, svijest o pravim bogatstvima otkrivenim u očima svjedoka naših ispričanih životnih priča. Međutim, potreba za izgovaranjem priče uz kavu, koja bi se nadolijevala na način na koji se uz neki glineni kazan nadolijevaju, recimo, priče Andrićevih likova, zagušena je izvanjskim zakonima suvremenog života, a to su obveze i trka i naša svakodnevna borba za osnovne točke egzistencije. Zamislimo ovu sliku. Stojimo na semaforu, upaljeno je crveno svjetlo. Na suprotnoj strani pješačkog prijelaza ugledamo dobru prijateljicu s kojom se nismo vidjeli 2, 3, 5 ili više godina. Mahnemo jedna drugoj, čim se pojavi zeleno, kročimo na prijelaz. Žurimo obje, nijedna nema vremena propustiti svoje zeleno i pričekati stisak ruke one koja će joj prići. Na sredini ceste, u hodu, kao u lošem scenariju, prijateljica kaže i ne zastaje: "Joj, kako si?" Vi joj ne odgovarate kako ste, jer ona to neće niti čuti, naravno. Vi samo viknete: "Nazvat ću te pa da odemo na kavu." A svjesni ste da biste odista trebali nazvati. Želite li čuti kako je ona živjela proteklih godina, zanima vas itekako što se u međuvremenu dogodilo i s vašim zajedničkim poznanicima, ali isto tako znate da nećete nazvati i da i dalje nećete imati vremena za kavu. Istu rečenicu, samo s nekoliko bora više na licu, izgovorit ćete na nekom drugom prijelazu, možda baš toj istoj prijateljici. Koliko god vremena prošlo i u kojem god se kontekstu riječ našla, kava ne uspijeva pobjeći od priče i pričanja. Kako u funkciji poziva na govornu suradnju i svega onoga što će nakon sklopljenog govornog ugovora kroz djela uslijediti, tako i kao znak prekida govorne suradnje i poništenja svega onoga što je tome, kroz djela naravno, prethodila. I na kraju bih vam emisije svakako pročitala, obzirom da je 17 priča u ovoj prekrasnoj knjižici o kavi, onu koju je i kritika proglasila nekako najuspješnijom, a to je priča "Samo jednom se ljubi". Mojoj susjedi, gospođi C, nikada nećete naći podatke ni u leksikonskim natuknicama, ni u povijesnim priručnicima, pa čak ni u spomenicama amaterskih pjevačkih društava i folklornih zavičajnih skupina. Njezina smirena biografija ne bi danas bila zanimljiva ni psihoterapeutima, ni piscima ljubavnih romana. Jer tužne trenutke vlastitoga života gospođa C prihvaćala je pomirljivo, ne tražeći njihovo korijenje u djetinjstvu i ne određujući traumatične točke potaknute postupcima bližih i daljnjih predaka. Oni koji su o njoj pripovijedali tijekom njezina života već su je zaboravili. Umrla je prije 8 godina, odnoseći sa sobom titulu najstarije stanovnice ravničarskog gradića. Potkraj života ljutila se na sve one koji su je, zadržavajući pogled na licu neizbrazdanom borama, propitivali koje je davne godine rođena, a koje se davne godine prvi puta udala. Pridjev davne smatrala je, tako mi je pojašnjavala, jednostavno nepristojnim. Nije mi žao otići s ovoga zemaljskoga svijeta, izgovorila mi je nekoliko mjeseci prije nego što sam primila vijest o njenoj smrti. Živjela je sama. Jedino pravo društvo bila su je sjećanja. Predame ih je izvlačila strašću na kojoj bi joj mogle pozavidjeti i suvremene spisateljice slavljene izvan granica naše ljupke i sitne domovine. Kad je mrska joj socijalistička bratska država upisana u knjigu umrlih, radosno je rekla da sad može mirno umrijeti. Jugi nije mogla oprostiti muke koje je svojim nezakonjem donijela obojici njezinih muževa. Prvom krvava stopala križnoga puta, a drugom vlažnu ćeliju najstrožeg političkog zatvora. Svećenik je svoj ispraćajni govor temeljio na riječima vjernost i dobrota, a grumen ilovače i latice crvenih ruža prva je na kovčeg bacila moja majka, najodanija pokojničina prijateljica. Gotovo svi mještani željeli su biti svjedoci odlaska gospođe C. Napuštala ih je ona čijoj su se ljepoti i ponosnom hodu divili muškarci prije 4, 5, 6 desetljeća. Ona na koju su žene njenih godina bile ljubomorne jer su joj se sjedine pojavljivale samo u jednom pramenu, zbog čega je njihove muževe podsjećala na hrabru nekadašnju indijsku premijerku. Krojila je i plela po mustrama iz glave, ne preslikavajući ih iz vune, praktične žene ili njemačke burde. Odlazila je redovito u kazalište, uređivala je cvjetnjake, pekla kolače po receptima peštanskih slastičarnica. U mjesto je doselila 50. godina prošloga stoljeća, navršivši 30. Parkom je šetala držeći pod ruku prvoga supruga. Za visokim, plavokosim i blago pogrbljenim muškarcem okretale su se djevojke i njihove majke. Gospođa C. sve je to primjećivala i samoj sebi priznavala kako joj laska biti uz čovjeka koji izaziva pozornost drugih žena. Vjerovala je u njegovu odanost. Kazivala mi je to glasom zaljubljene tinejdžerice. Ponavljala je istu priču godinama. Drugog supruga, za kojeg se udala samo nekoliko mjeseci nakon što ju je plavokosi napustio u zagrljaju trudne ljubavnice, rijetko je spominjala. Kad bi to ipak činila, riječi su joj postajale smirenije. Prvoga nije optuživala, samo ga je sanjala. Njega i njihovih zajedničkih 5 godina. Pred drugim, s kojim je živjela 4 desetljeća, skrivala je svoje snove. A on je, povlačeći crte na hamer papiru, crtajući most koji će povezati ono što je Bog prirodno razdvojio, zamišljao nju kako elegantno korača uz rub ograde, zastaje na sredini i divi se snazi zeleno-plave rijeke što teče krajem pradjedova. Ustajao je u zoru kako bi projektirao dok mu je tijelo još odmorno, a misli posve čiste. Nakon 2 sata skuhao bi kavu. Servirao bi 2 tanke porculanske šalice. Obje bijele, ali u velike različite. Njena je bila oblija i puno veća. Na dnu ju je krasio cvjetić nezaboravka i broj koji je svjedočio kvalitetu izrade. Džezvu, kupljenu na sarajevskoj čaršiji, i srebrnu tacnicu polirao je subotom ujutro. Gospođa C. nikada pred njim nije spomenula bivšega. Njezina neizgovorena priča čitala se sa zidova obijeljene sobe. Najjasnija mu je bila u jutrima preplavljenim šutnjom. Supruga tada ne bi izgovorila ni slova. Samo bi kavu prolila na spavačicu, dodala više šećera nego što je bilo uobičajeno, otkinula nokat, zaplela se o stolicu, srušila vazu s cvijećem. Događalo se to, znao je, nakon sanjanja prvoga. Dan bi prekrio košmar. Jednom mi je rekla kako se godinama brinula da će drugoga, dobrog i pouzdanog čovjeka povrijediti nazvajući ga imenom prvoga. Bila je sigurna da pred crtačem mostova uspješno skriva svoju tajnu i da on ne prepoznaje razloge koji leže u njezinoj želji da baš svake večeri na ljetovanju u Opatiji zajedno pođu na piće u vrt hotela Kvarner i poslušaju omiljenog joj Ivu Robića. Pjesma Samo jednom se ljubi bila je dio redovitog umjetničkog programa. Drugog su boljeli stihovi koje je gospođa C. potpisivala kao jedinu istinu. Sve mu je bilo jasno, ali se ipak nadao da će ga vrijeme koje blaži ženske rane uvesti u njeno srce. Gospođa C. je ukratko vjerovala u arhitektovu sljepoću. Sve dok joj jednoga zimskoga jutra nije uz kavu servirao i poseban dodatak. Uredno izrezan dio novinske stranice. Možda njenu šesnaestinu. Prije prvoga gutljaja gospođa C. uzela je papirić, stavila očale i problijedila. Bila je to obavijest o smrti plavokosog. Otišao je iznenada, svjedočili su neutješna, zakonita supruga i sin jedinac. S crno-bijele fotografije prvi se smiješio kao da nekoga tješi. Pitanje je samo koju od njih dvije. Sve sam ja od prvoga dana znao. Naivno sam se nadao, rekao je drugi, blago pružajući maramicu svojoj ljubljenoj C. Tvoj most prema njemu nisam uspio srušiti, a svoj prema tebi nisam uspio izgraditi, dodao je. Kavu tog jutra nisu popili. Sljedećega jutra drugi je uopće nije ni skuhao. Nije to učinio ni jutro poslije, ni narednih 10 godina. Gospođa C. prestala ju je i piti. U našem posljednjem razgovoru priznala mi je da je s kavom nastavila nakon što je graditelja mostova ispratila na vječni počinak. Pri tome nije bila sigurna može li iznova prepoznati pravi okus ili ispija samo sjećanje na njega. A možda je sjećanju dodavala i grijeh. Slušala sam je pažljivo, buljeći u srebrnu potamljelu tacnicu. Od toga se dana ne prestajem pitati koliko istine ima u stihovima Robićeva šlagera i jesu li sve moje ljubavi poslije, pogotovo one začete pozivom na kavu, bile doista samo varka. Julijana Matanović čeka vas, štovani slušatelji, u našoj knjižnici, stoga doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede. Danas s vama Indira Rački-Joskić uz tehničku podršku Dražena Crnkovića. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.